possible to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Ko skupaj sestavimo, lahko naredimo novega človeka.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA.
Center za ZOFO. Septembrom je začel delovati Center za tehnologije genske in celične terapije oziroma CTGCT pod pokroviteljstvom Kemijskega inštituta. Novo ustanovljeni center odličnosti CTGCT bo zlasti namenjen, kot zapišejo na spletni strani, razvijanju personaliziranih načinov zdravljenja redkih in zelo redkih bolezni. Obeta pa se tudi sodelovanje s podjetniško sfero in izgraditev novega raziskovalnega objekta na območju Kemijskega inštituta. Več o raziskavah, ki se bodo izvajale znotraj projekta in o pričetkih raziskovanj, pove vodja projekta, doktorica Mojca Benčina.
Vem začel že prej, oziroma ne center, ampak Kemijski inštitut, ki je ustanovitelj centra, tako da praktično na področju raziskav imunoterapije raka razvijamo bom rekla, neke varnostna stikala, ki omogočajo bolj varno oziroma bolj kontrolirano imunoterapijo z CAR-T celicami. Medtem, ko drug segment, ki ga ravno center pokrival, je pa zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni, tukaj pa smo bolj na začetku, se pravzaprav ukvarjamo z različnimi tehnologijami oziroma pristopi za zdravljanje teh, bom rekla, genskih bolezni in se pravzaprav ta moment zelo aktivno ukvarjamo z boleznijo, ki se za kratico imenuje CTNNB1, gre pa pravzaprav za neko bolezen, ki jo mogoče poznate preko mame Orbana, Špele Miroševič, ki je pravzaprav ona zbrala ekipo, ki se pravzaprav ukvarja z pripravo tehnologije oziroma terapije zdravljenja te bolezni in je Kemijski inštitut k temu pristopu in smo praktično v eni taki zaključni fazi priprave tehnologije za zdravljanje. Tako da center je prek Kemijskega inštituta pri razvoju teh novih terapij že zelo daleč, tako da pravzaprav ko mi čakamo, da bomo to začeli zares izvajati tudi v prostorih centra.
Bazične raziskave bodo prenesene tudi v klinično prakso. Razvita zdravila za redka rakava obolenja in genske bolezni bodo na voljo pacijentom in bolnicam v obliki kliničnih testiranj. V projektu bo namreč sodelovala tudi zdravstvena sfera. Natančneje Ljubljanski klinični center, Univerzitetni medicinski center v Utrehtu in Univerzitetna bolnišnica Charité v Berlinu. Mednarodni partner je še Univerzitetni kolidž v Londonu. Investicija vredna 30 milijonov evrov je financirana iz sredstev programa Obzorja Evropa in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Kako se bodo sredstva porazdelila, pove doktorica Benčina.
Ta finančna delitev je zelo jasno postavljena. Prvih 15 milijonov je namenjenih za zaposlitve, se pravi do kako domače pravimo za plače raziskovalcev in to ne samo raziskovalcev, ki bodo delali na centru, ampak tudi raziskovalcev partnerjev, ki bodo centru pomagali, da postane opolnomočen in to ta denar prispeva Evropska unija. Drugih 15 milijonov je pa namenjenih za postavitev centra v fizični obliki, to pomeni gradna in pa oprema centra, to pa prispeva naša država.
Izgradnja novega raziskovalnega objekta je predvidena čez 5 let. Kje bodo potekale raziskave v tem obdobju?
To vprašanje, kje se bodo v bistvu raziskave v tem času vršile umestno, še vedno večina raziskav bo potekala v tem umestnem času na Kemijskem inštitutu, ki nam je pač ustanovitelj centra, se pa se kako računa tudi na to, da bo del izobraževanja in pa tudi raziskav se orientiral na naše partnerje iz tujine.
Pri delovanju bo center CTGCT sodeloval tudi z gospodarstvom in industrijo, predvsem z zasebnim sektorjem. Več o nadaljem gospodarskem razvoju in sodelovanju pove doktorica Benčina.
Vprašanje je zelo na mestu, namreč center se more tem osnovnem financiranju prvih šest let tudi preživeti. In v tem primeru je absolutno, računamo na to prvič, da bo industrija že v teh začetnih fazah pristopila do nas in bomo skupaj iskali neke usmeritve, se pravi v tem primeru se nekako bolj nanašamo na večjo industrijo, farmacevtsko. Seveda pa ta drug del pa je, da te uspešni produkti, na katere računamo, da bodo pravzaprav nek zametek za nastanek spin-off podjetij, ki pa potem bodo preko licenčin, ki so, se pravi, kar je povezano z znanjem, ki ga bo center generiral, potem centru pomagale financirati nadaljnje obstoja. Tako da ta segment sodelovanja z industrijo je izjemno pomemben, posebej potem za preživetje. Tukaj gre za inovacije v znanost. Se pravi, center jim bo pač omogočil z svojim IP-em, se pravi intelektualno lastnino oziroma z dostopom do inovacij možnost potem rasti. Seveda pa v tem primeru bodo mogla podjetja sama poiskati zagonska sredstva.
Kljub temu, da bo center deloval kot zasebna neprofitna raziskovalna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu, je, kot smo slišali, delovanje s podjetniškim sektorjem zaželeno in nujno. Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič pa je decembra ob napovedi projekta za STA dodal, da bo z izgradnjo centra uresničen prehod iz bazičnega raziskovanja v uporabo teh raziskav. Dodal je še, da se mu zdi pomembno, da se inovacije razširijo v družbo, kar bo center spodbujal na kliničnem področju. Center bo poleg domačih znanstvenikov in znanstvenic zaposloval tudi tuje strokovnjake. Po svojih načrtovanih šestih letih operacije pa bo za seboj pustil infrastrukturo za nadaljnje raziskave. Nadaljujemo z ugotovitvami o segrevanju Antarktike. V raziskavi objavljeni pretekli teden v reviji Nature je znanstvena skupina v izotopskih meritvah kisika v ledu potrdila, da se Antarktika segreva hitreje, kot je bilo dosedaj predvideno. Meritve vremenskih in raziskovalnih postaj se na Antarktiki opravljajo komaj 44 let, zaradi česar je spremljanje segrevanja območja oteženo. Prav tako so opazovalni centri predvsem v obalnih regijah. Dosedani podatki so glede segrevanja celine različni. Meritve dveh merilnih postaj na vzhodu Antarktike so zabeležile rekordno segrevanje, medtem ko so na zahodu Antarktike zabeležili počasnejšo rast temperatur. V dotični raziskavi so spreminjanje temperatur spremljali s preučevanjem ledu. Preučili so podatke 78 vzorcev ledu z celotnega območja celine in v njih spremljali izotop stabilnega kisika delta 18 in vodikov izotop deuterij. Ker temperatura vpliva na vsebnost težjih izotopov kisika in vodika v padavinah, lahko iz sestave ledenih jeder določimo temperaturno spreminjanje v daljšem časovnem obdobju. Raziskovalna skupina je pridobila izotopsko sestavo ledu zadnjih 1000 let in ugotovila, da se območje segreva dvakrat hitreje od preostalega sveta, ter da je segrevanje od 20-50% večje, kot ga napovedujejo podnebni modeli. Raziskovalna skupina je opažanja razložila s pojavom polarne ojačitve, ki je sicer bolje poznan z severnega pola. Potrdili so, da oceanski in planetarni vetrovi, ki se premikajo proti južnemu polu, to območje segrevajo bolj kot osrednji predel planeta. Ob prehajanju vodnih mas na hladnejša območja se koncentracija težjih izotopov v padavinah manjša. Tako je skupina lahko iz količine izotopov v vzorcih ledu določila takratno temperaturo in ugotovila, da se področje Antarktike segreva. Rezultati nakazujejo, da se vzhodni del Antarktike segreva v enaki meri kot zahodni del in antarktični polotok, v nasprotju z dosedanjimi meritvami vremenskih postaj. Raziskovalna skupina poudarja, da dosedanji podnebni modeli praviloma napovedujejo manjši antropogeni vpliv na podnebje, glede na meritve dotične raziskave. Umerjanje in usklajevanje podnebnih modelov na antarktičnem področju znanstvenikom in znanstvenicam še vedno predstavlja izziv. Že znana je opredelitev 9 planetarnih meja, ki jih ne smemo preseči, če želimo živeti v okolju z relativno stabilnim podnebnim in stabilnim podnebjem in stabilnimi ekosistemi. Te meje so, če jih naštejemo, podnebne spremembe, zakisanost oceanov, količina ozona v ozračju, biogeokemični cikel dušika in fosforja, sladkovodni vodni viri, sprememba v rabi tal, vnos snovi z neznanim vplivom na okolje, količina atmosferskih aerosolov in biosferna integriteta, ki vključuje genetsko in funkcionalno diverziteto. Mednarodna znanstvena skupina je v nedavni raziskavi objavljeni v Science Advances ugotovila, da je človeštvo poleg 6 od 9 meja, ki so bile presežene že leta 2011, blizu prekoračitve še 2. Skupina poroča, da je zakislitev oceanov skoraj prekoračila mejo samoobnavljanja, medtem ko količina aerosolov na nekaterih območjih že presegajo meje. Količino aerosolov je težko določiti, vendar je meja aerosolske optične globine, ki nam pove, koliko svetlobe aerosolni delci absorbirajo in s tem vplivajo na količino prejete sončne svetlobe, postavljena med 0,25 in 0,5. Skupina izpostavlja 2 območji, kjer je ta meja prekoračena. V Južni Aziji je faktor optične globine 0,35, na vzhodnem Kitajskem pa 0,40. Tudi zakisanost oceanov je po rezultatih raziskovalne skupine presegla prvotno zastavljeno mejo 80% zakisanosti pred industrijsko dobo in zdaj znaša 81%. To še vedno predstavlja varno območje, v katerem bi se lahko oceani obnovili. Vendar je glavni povzročitelj zakislitve ogljikov dioksid v ozračju in ob nadaljem povečanju bo tudi meja oceanske zakisanosti prekoračena. Na Zofi je sedel Filip.
Zofa. Novice iz sveta znanosti.